Ngatizivanei sevana vamwari uye murudo rwamwari. Ngatizivanei sevana vamwari uye murudo rwamwari. Muchitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohane, chitsauko chechitatu, ndimo munobva chidzidzo chanhasi. Nyaya huru muchitsauko chino ndiyo yekuti vana vaduku vangazivana sei mumwe nomumwe uye vachigara pamwe chete. Rudo rwababa kuvana vavo ndicho chimwe chinhu chatichadzidzazve nezvacho muchitsauko chino chechitatu chetsamba yekutanga yaJohane. Mushure mezvo muchava nehunhu huviri hwemutendi mumabasa kana kuti muzviito. Ndinotenda ticharamba tichibatsirwa chaizvo neshoko, asi chinhu chandinoda kuti ugoramba uchiyeuka ndechekuti Johane kana achitaura kuti vana vaduku, anenge achitaura iwe neni. Anenge asingatauri vanhu vaduku pazera, asi kuti anenge achitaura munhu akaita sewe nemunhu akaita seni. Mumwe munhu angafunga kuti zvichida anotaura vanana vacheche chaivo. Aiwa, indinotenda kuti muzvidzidzo zvakapfuura ndakambotaura pamusoro pekuti Johane uyu aive munhu mukuru chaizvo panyama nepamweya zvose. Muteereri, usakanganwa kuti muchirongwa chakapfuura ndaitaura ini pamusoro pekuuya kwaAntikristu. Chimwe chezvinhu zvinoitwa naAntikristu chandisingadi kuti urasikirwe nacho ndechekuti anopofomadza vanhu meso avo kuti vasamuone kuti ndiye Antikristu. Kuna ana Antikristu vakawanda vari panyika vasiri kuzikanwa kuti ndivana Antikristu, nekuda kwekuti vanhu vazhinji vane mumwe mufananidzo usingabvi muBhaibheri waana Antikristu, wavari kutarisira kuti vachazouwana vagobvuma kuti uyo ndiye Antikristu. Vamwe vanhu vari kutarisira kuona rimwe zimhuka kana zirume rinenge mhuka rine nyanga richazouya richiti Jesu akaipa, richituka Mwari, vari kufungidzira kuti ndiye anenge ari Antikristu iyeye. Ina ndinoda kupinda mugakava rekuti kuchava naAntikristu mumwe chete achauya kumazuva ekupedzisira, kana kuti kunenge kuina naAntikristu vakawanda, kana kuti zvese. Handisoda kupinda mugakava iroro, asi zvandinoda kuedza kungobudisa pachena ndezvekuti Johane anotitaurira pachena kuti vana Antikristu vakawanda vatova munyika. Havanze ipapo Johane anonyatsotaura kuti nyika yazara nana Antikristu vakawanda. Munhu wese anopikisa kuda kwaMwari ndiAntikristu. Mamiriro ezvinhu ese anopikisana nokuda kwaMwari ndiAntikristu iyeye. Mamiriro ezvinhu iwayo ndiAntikristu iwayo. Zvinhu zvese zvinodzosera kufamba kwakanaka nekufambira mberi kweevhangeri, zvinhu izvozvo ndiAntikristu. Pane dzimwe nzvimbo dzokuti unogara semutendi uri kuda kuedza kusunda zvinhu zveevhangeri, zvinhu zvaMwari, kuti zviitike. Pamwe uri kuda pekuvakira chechi, pamwe uri kuda kuti ugadzirise vanhu vanamati. Panongoita mumwe munhu anoita sarudzo yekuti ndoda kumurwisa, ndoda kumuvhiringa, ndoda kumunetsa kuti zvinhu zvaari kuda zvisaitike. Munhu iyeye ndiAntikristu iyeye. Munhu anoomesera vamwe pavanenge vachida kuedza kuziva Mwari. Munhu anoomesera vamwe pavanenge vachida kuedza kutsvaga Mwari. Munhu anoomesera vamwe pavanenge vachida kuedza kunamata. Munhu anoomesera vamwe pavanenge vachida kuedza kufadza Mwari. Munhu anoomesera vamwe pavanenge vachida kuedza kuenderera mberi. Munhu iyeye, mamiriro ezvinhu iwayo, ndiAntikristu. Saka paunofunga pamusoro paAntikristu, usanyanyofunga zirume rine nyanga. Usanyanyofunga zirume rine mhuka kana kuti rine upenyu neuso nehunhu hwakafanana nemhuka. Usanyanyofunga izvozvo. Ndinoda kuti uzive kuti Antikristu munhu wese anokwikwidza kufambira mberi kweevhangeri. Antikristo munhu wese anodzosera shure panenge pachidikanwa kuti vhangeri rifambire mberi. Antikristo munhu wese anoita zvinhu zvinoita kuti basa ramwari risabudirire. Kana ndichitaura pamusoro pekubudirira, ndiri kufunga pamusoro peruva. Watomboona zvinoita ruva, rinotanga rakaumbana, zvakanaka zvacho zvezvaizvi zviri mukati zvakavharwa zvichida nemashizha matema ayaya. Asi panoita nguva yarinokura, rogochipenya, rovhurika, ronyatsoti ba. Vhangeri rinofanira oka kudaro. Asi kune vamwe vanhu vanoita sarudzo yekuti toda kuririrwisa risambosvike ipapo. Vanhu ivavo ndovandiri kuti ndivana Antikristo. Pane mafungiro akasiyana-siyana panyika pano anoramba Mwari. Ndinoziva mamwe mafungiro anototi iwo Mwari vakambenge vari kwasi vakafa. Mafungiro echiAntikristo iwayo. Saka iye zvino ukangonzwa munhu anoda kungofunga kana kutaura kana kuita zvinhu zvinodzosera vhangeri kumashure, ziva kuti munhu iyeye ndiAntikristo. Mafungiro ake ndeechiAntikristo. Indobva ndanzodawo mudzo kuti uri zeAntikristo iwe. ZeAntikristo chairo chairo. Munhu wese anoda kudzosera vhangeri kumashure, munhu wese anoita tsarudzo dzinodzosera vhangeri kumashure, munhu wese anoda kudzivirira nokungomira panzvimbo ndokungoda kungokanganisa kuenderera mberi kweevhangeri, munhu iyeye ndeAntikristo. Ndinoziva vamwe vanhu vanozvipa basa iroro risina kana chavanowana kwariri. Ari pachinzvimbo paanoshanda mukanzuru. Chechi yanyora rugwaro iri kutsvaga pekuti iwaniswe pekunamatira. Unonzwa munhu achiti hazviite. Havambofa vakaiwanai. Mvumo iyi. Pamusoro pechitunha changu, over my dead body. Havaiwane nzvimbo iyi. Uri ani iwe? Kana unge usingazvizive, uri Antikristo iwe. Ndoda kunyatsokuudza chokwadi, uri Antikristo. Chinoita kuti urwadziwe nekufambira mberi kweevhangeri chii? Chinokusunda kuvenga kuona vhangeri richienderera mberi chii? Vhangeri rinounza rugare. Iri vhangeriwo, iri vhangeri rerudo, razouyaka, rauya muno muZimbabwe. Chinokuita kuti uri venge richiuya muno muZimbabwe chii? Chinokuita kuti uri venge richiuya muno muAfrica chii? Chinokuita kuti uri venge richiuya pasi rino rose chii? UAntikristo, mweya weuAntikristo ndounotuma vanhu kukwikidza vhangeri. Mweya weuAntikristo. UAntikristo ndiwo unosunda vanhu kuti vasaone kunaka kweevhangeri. Vhangeri rakanaka. Rinounza rudo pakati pevarume nevakadzi. Vhangeri rakanaka. Rinounza kuyanana pakati pemadzibaba nevana vavo, vabereki nevana. Rinounza kugara zvakanaka mumaruwa. Rinounza kugara zvakanaka munyika. Izvo zviini ndiri kutaura pano, dai papasina vhangeri pamwe ndingadai ndiri mbavha. Pamwe ndingadai ndiri mumwe wevanhu vari kuvandira vanhu usiku ndichiponda vanhu. Asi nekuda kwekunaka kweevhangeri, manheru ndenge ndiri kumba kwangu nemhuri yangu ndakarara ndakazorora kana kuti ndichitamba hangu nemhuri yangu. Vhangeri kana tiri isu sesu vamwe, ndinotoziva kuti rakandiraramisa kusvikira izvino izvi ndingadai ndakafa ini neshuramatongo ini. Ndingadai ndakafa ini nezvinodhaka ini, dai papasina vhangeri. Saka chinokupa iwe kurivenga kuti vhangeri riendere mberi chii? Kana usingadi kuita Antikristo, regani kupezano. Pese pauri, mumakanzuru, paipai, kuona panoitwa zvinhu zvinoda kuti vhangeri rienderere mberi, tsigira zvinhu izvozvo. Handisi kutaura pamusoro pekuti chechi yakati, chechi yakati. Ndiri kutaura pamusoro pevhangeri. Kutsigira kuenderera mberi kwevhangeri. Kusava munhu anongozvipa basa rekungokwikwidza evhangeri. Basa iroro ndinoriti basa reuAntikristo. Maitiro iwayo ndinoati maitiro euAntikristo. vanhu vanongoda kukwikwidza evhangeri, vanhu vanongoda kuona zvinhu zvamwari zvichidzokera kumashure, vanhu vanongoda kuona basa ramwari richiwira pasi, vanhu vanoda kungoona zvinhu zvamwari zvichingosaririra, zvinhu zvamwari zvichingoparara panyika. Ndatini vhangeri rakanaka? Vhangeri rinounza rugare munyika. Nyika inotongwa nevanhu vanotongwa naJesu Kristu hainetse kutonga, nekuti vanhu ivavo vanotya Mwari. Havasi vanhu vanofarira zveganyavhu, havasi vanhu vanofarira zvekurwisana, havasi vanhu vanofarira zvehondo. Vanhu vanofarira runyararo, nekuti vanhu vevhangeri. Vanhu vanofarira kudanana, nekuti vanhu vevhangeri. Vanhu vanofarira kuenderera mberi kwenyika, nekuti vanhu vevhangeri. Vanhu vanofarira putugadzike vasingafarire zvinodhaka, nekuti vanhu vevhangeri. Vhangeri rinoita kuti nyika chaiyo ienderere mberi. Ndiri kutaura pano kuti ngatirege kumirira kuona rimwe zimunhu rine manyanga tozoti andikristu avo. Kana rimwe zimunhu rakanyorwa 666 pamhanza tozoti andikristu avo. Vana andikristu vakatozara panyika panapa. Vana andikristu vanhu vese vanokwikwidza kuenderera mberi kweevhangeri. Ndinoziva kunyange vamwe varayiridzi muzvikoro chaimo chaimo anozvipa basa rekuti pana hapana matwi pachikoro pano. Akaona tuvana tukupwere turi kutsvaga Jesu, anoda kuturwisa. Uri andikristu iwe, siyana neuandikristu wako. Utange kunamata Mwari, ubve mumweya weuandikristu. Mitemo inongoiswa yekuda kudzosera kunamata kumashure mweya wemadhimoni, mweya weuandikristu, pasi nemweya weuandikristu. Zvisinei, ngatipinde munyaya yedu yanhasi. Muteereri usakanganwe kuti ndatini. Ngatizivanei sevana vamwari uye murudo rwaMwari. Ngatizivanei sevana vamwari uye murudo rwaMwari. Vana vangazivana sei uye vangazivana sei vachigara pamwe chete? Vana vangazivana sei kana vachigara pamwe chete? Ndima yekupedzisira yechitsauko chechipiri, kana kuti chikamu chendima yekutanga yechitsauko chino chechitatu. Muteereri, ndima iyi hachisi chinhu chinotaura zvinhu zvingakanganisa munhu aiwa, asi kuti ndinotenda kuti shoko ishoko bedzi, uye munyori achiri kungotibatsira chete. Bhaibheri rinotidzidzisa munzvimbo zhinji kuti isu tiri kurarama naMwari, uye chinhu chikuru chinonyanya kukosha chaizvo muupenyu hwedu ndechekuti tigere sevana vaMwari. Nyaya huru iri yekuti sevana vaMwari tinofanira kudanana nekugara pamwe chete. Kana tiri vana vaMwari chaivo, tinotoredzera pana baba vedu, handiti? Ndicho chinhu chandinozivawo ini. Hameno iwe mumwe wangu, vatendi chaivo vanofanira kurarama upenyu hwerudzi irworwo. Chinhu chinotikoshei chaizvo, kunyange zvazvo vamwe vasingade kuona chinhu ichi kuti chinokosha sei muupenyu hwavatendi. Asi muteereri, rudo runokosha, kugara pamwe chete kunokosha. Rega ndipfuurire hangu mberi ndichitarisa kuti tingazivana sei sevana vaMwari uye murudo rwaMwari. Tingazivana sei sevana vaMwari uye murudo rwaMwari. Chikamu chandinoda kuti titariseiyo zvinezvi, ndoda kuti tingotarisa rudo rwaBaba kuvana vavo. Rudo rwaBaba kuvana vavo. Pandima yekutanga yaJohani wekutanga chitsauko chechitatu, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechitatu, pandima 1, shoko ropenyu rinoti, tarirai kukura kworudo rwatakaitirwa naBaba kuti tinzi vana vaMwari. Ndizvo zvatirivo, saka nyika haitizivi nokuti haina kumuziva iye. Mudikane mashoko makuru chaizvo anotaurwa naJohani pano. Uye chinhu chandinoda kuti ugobatisisazve ndechekuti Johani anotaura kuti isu tinodanwa nezita rokuti vana vaMwari mushure merudo rwaMwari, handiti? Asi chionaka hako kuti nyika haiti zive ufungi. chinhu chekutanga ndechekuti nyika inofanira kutanga yaziva Ishe. Chinhu ichi ndinoona chiri chinhu chinoremera vanhu vazhinji nhasi uno ufunge munyika yedu. Munhu haadi kuziva Kristu zvekumuziva chaizvo zviya. Munhu anoda chete kuziva Ishe zvepamuromo chete uye zvepfungwa dzenyama chete. Zvino munhu asina kunzwisisa Kristu anonetseka chaizvo kuti azive mwana waMwari anodanwa kunzi muKristu. Ufungeni ndiri mwana waMwari chaiye nekuti rudo rwandakaitirwa naMwari ndicho chinhu charwakaisa muupenyu hwangu. Mwana waMwari chinhu chaangangogona kupupura chaizvo nesimba asingambotyi ndechekuti ndiri mwana waMwari. Pane chimbo chinobva pandima iyoyi chataiimba zvikuru sei tichiri kuchikoro kusekendari uku chechirungu chinonzi Behold what manner of love the Father has given unto us that we should be called the sons of God. Ini ndinopupura kudaro ini kuti hakuna rumwe rudo runopfuura urwo. Rudo rwokuti iniwo munhuwo zvake asina zvaari. Ndakadiwa naMwari ndikakwaniswa kuitwa mwana waMwari. Mumwe muimba akazoimba zvakati ndatengwa neropa ndaitwa kuti ndive mwana. Mutereri, kwandise here mwana waMwari? Ndiri mwana waMwari ka? Ndosaka ndichipopura kudaro. Handiti ndiri mwana waMwari kuninga gonyare yangu nazvo. Vamwe vanopupura kuti vana vei. Vamwe vanodada nezvavanovimba nazvo. Vamwe vachipupura zvavanotenda. Kuini ndinganyaririwo kupupura kunyika yose kuti ndiri mwana waMwari ufunge iwi. Chekunyara chaicho ndipo pasina nekuti ndiri mwana waMwari chaiye iye. Ndicho chinhu Johani chaaizivawo chaizvo. Hachisi chinhu chokuti munhu anofungidzira kuti zvichida kana kuti pamwe kana kuti tichazova kana kuti tichaona kana kuti zvichida pada zviya zvingazenge zvinozoda kuti aiwa hanzi ziva kuti uri mwana waMwari kana Jesu vari mauri vari mauri. Asi nyaya yacho ndeyekuti tiri vana vaMwari chaivo ivo uye Mwari pachezvavo ndibaba vedu. Ina handityi kutaura chero pane vanhu chaipo kuti Mwari ndibaba vangu ufungi. Rudo runotaurwa naJohani rwatakaitirwa naBaba rudo rukuru chaizvo rusina munhu akambova narwo panyika pano. Uru ndiro rudo rukuru chaizvo. Ini ndinobva ndapedzisira ndaimba ndichiti Mwari rudo. Mumwe munhu ndakambomunzwa achiimba mushure mekuverenga ndima iyoyi achiti chakatanga rudo ndokuzoya kunamata. Unoziva chii? Chinhu chandakazoona ndechekuti munhu uyu aiimba achitaura kuti nhasi uno kunamata kudai uye tichinzi tiri vana vaMwari chinhu chekutanga ndirwo rudo rwaMwari kwatiri. Mwari vakatanga kuda munhu ufungi. Mushure mekumuda ndokumuponesa vachimuita mwana wavo. Mwari vanotenda nenzira inoshamisa chaizvo. Rudo ndicho chimwe chinhu chikuru chinokosha chaizvo panyika ino. Munhu ngaakoshese chaizvo chinhu ichochi. Ngachive chinhu chinotongawo muupenyu hwako. Uye ndinodada chaizvo norudo rwaMwari nokuti ndicho chinhu chete chakakonzerawo kuti ndinzi mwana waMwari. Ndicho chinhu bedzi chakakonzerawo kuti ndiverengwewo pane vamwe vanhu. Kana tiri sesu vamwe tinonyatsoziva zvazvinoreva nekuti dai pasina rudo rwaMwari ameno kuti zvingadai zvakatimirira sei. Nai mudikani, hachisi chinhu chingafadzawo here munhu ichi? Ichi chinhu chinondifadza chaizvo kana ndiri seni, uye chinondipa chaizvo kunzwa kuti Mwari ava ndibaba vangu. Hameno iwe hako, kana ndiri nhangu aiwa, Mwari ndibaba vangu chaivo ivo. Pandima yechipiri, mutsamba yampostori Johani yekutanga chitsauko chechitatu, tsamba yampostori Johani yekutanga chitsauko chechitatu pandima 2. Shoko roupenyu rinoti vadikanwa, zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye nekuti tichamuona sezvaakaita. Johani anoti vadikanwa zvino tiri vana vaMwari. Johana anotaura kuti zvino zvatiri izvozvi, ufunge hama kwete mangwana kana kuti nhasi manheru, asi kuti zvino izvozvi zvatiri. Mwana waMwari ndiye chete munhu akagamuchira Jesu saIshe nemuponesi woupenyu hwake. Johani anotaura kuvatendi, haasi kutaura chete chero kumunhu anongozviraramira chete panyika, asi Johani anotaura kumwana waMwari. Ndati ini, mwana waMwari ndiye chete munhu akagamuchira rudo urwu ndokubva atendera Jesu kupinda mumwoyo make. Ndati ini tiri vana waMwari nhasi chaiye. Ndicho chimwe chinhu chinoshamisa pachinhu ichi. Tiri vana waMwari ufunge nhasi chaiye, kwete mangwana kana kuti manheru anhasi achauya, asi izvozvi titori vana waMwari. Nyaya huru ndeyokunge una Jesu wacho mumwoyo, nokuti Mwari vanopa rudo rwavo kumunhu. Munhu anofanira kurugamuchira kuburikidza nokugamuchira Jesu. Chinhu chinongonetsa chete ndechekuti nyika chaiyo haiti nzwisisi. Nyaya yacho ichingobva chete pakuti iye Jesu wacho haina kumunzwisisa. Zvino ndinoona kuti idambudziko ragara riri panditi. Ndinotenda kuti dai nyika yakanzwisisa Jesu kana kumuziva, chero nesu nhasi uno haiti zivi sevana vaMwari chaivo. Zvino ipapo ndipo pane dambudziko guru muupenyu hwavanhu. Imwe nyaya yandinoona pandima yatichangobva pakuverenga ndeyekuti Mwari havasati vapedza nesu ufungi. Chimwe chinhu chichaitika ndechekuti vachaita kuti ini navo tigofanana, nokuti tinomuonazve iye Jesu wacho. Ufunge kana Mwari vachinge vatanga basa mumunhu, havasiyire panzira. Chimwe nechimwe chavanotanga vanopedzisa chete. Uye ndinotenda chaizvo kuti chimwe chinhu chavanoda kuzopedzisa mumunhu ndechekuti munhu afanane naJesu namazuva ekupedzisira. Shoko ratitaurira kuti tichamuona sezvaakaita. Kana tichinge tamuona ipapo, ndipo patichafanana naye. Ufunge chidzidzo chikuru. Mwari vakatida, ufunga hama yangu. Zvino chinhu chingatadzisawo kuti tidanane hedu sevana vaMwari chingava chii? Ufunge kudenga uku kunenge kuchizonakidza chaizvo, nekuti munhu mumwe nomumwe anenge achingoda mumwe. Tinenge tichingodanana tose. Kunenge kusina munhu anovenga mumwe munhu. Uye ndinotenda kuti vaya vane ruvengo vanenge vasina nzvimbo kudenga kwacho. Vanenge vaenda kwavo kwavanofanirwa nako. Kudenga kunenge kuzere vane rudo chete. Tinenge tine rudo tose tichidanana nerudo rukuru chaizvo. Uye chimwe chinhu chandinoda nechandinofarira kudenga kwacho ndechekuti munhu mumwe nomumwe anenge achindidaini. Ini pachangu ufungi, haasi makomborero here hama? Pandima yechitatu, mutsamba yamupostori Johani yekutanga, chitsauko chechitatu. Tsamba yamupostori Johani yekutanga, chitsauko 3, pandima 3, shoko roupenyu rinoti, mumwe nomumwe une tariro iyi kwaari unozvichenesa sezvaakachena iye. Kana munhu achitenda kuti Jesu achauya uye kuti achafanana naye, chinhu chaanoita munhu iyeyo ndechekuramba achizvinzvera chaizvo muupenyu, achida kuva nechokwadi chaizvo kuti haana chimwe chinhu chinomusvibisa. Munhu anoda kuramba achizvichenesa chete nokuda kwaJesu wacho. Ndinoziva kuti kurarama upenyu hutsvene chinhu chisinganetsi munhu, kunyange munhu achitenda chaizvo. Asi ndinoda kuti ndikutaurire kuti ramba uri mushoko raMwari chete, uye munhu nyengeterawo uchireurura zvivi zvako. Chinhu chinokosha chaizvo kuti munhu agare akachena, nokuti Jesu wacho anongouya chero nguva munhu asingamutarisiri. Hachisi chinhu chingada kuti munhu atambe achiita zinyekeneke nacho. Munhu ngaarevese chaizvo paanenge achinyengetera. Mararamiro emunhu pano panyika anogona kutaura kana munhu iyeye ari munhu anotarisira kuuya kwaJesu. Mudikani, tichachibata chete chatinoda muupenyu hwedu nerimwe zuva. Ndinoziva chaizvo kuti unoda kufanana naJesu uye uchizogara naye. Nyaya huru kuzvigadzirira iko zvino nguva ichiripo. Ino ndiyo nguva yacho ufungi. Ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Kwanhasi ndinoda kuguma pano, asi ndinotenda chaizvo kuti tava nenguva yakanaka. Shoko randinoda kusiyira hama yangu nderekuti takaitirwa rudo rukuru naMwari muupenyu hwedu. Ngatichengetedze wana hwedu uye netariro yekuti Jesu achauya, tichizvichenesa zuva nezuva kuti tigofanana naye. Mwari vakukomborere.